Pretekli teden, 5. oktobra, je v Ljubljani potekala slovesna podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2022. Iz rok predsednika odbora za podeljevanje nagrad na področju šolstva, dr. Borisa Aberška, ter ministra za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igorja Papiča, je nagrado za življenjsko delo na področju osnovnega šolstva prejela ravnateljica osnovne šole Bogomirja Magajne Divača, Damjana Gustinčič, ki je danes, kot sem že napovedala, z nami. Dobrodošli pri nas.
Dobar dan.
Iskrene čestitke za tole nagrado. Vaši sodelavci so na spletni strani osnovne šole zapisali, da so na to izredno ponosni. Kaj pa vi ste že dojeli, kaj ste pravzaprav prejeli in tudi zakaj? Torej, kaj vam ta nagrada pomeni oziroma predstavlja?
V trenutku, ko sem izvedela, da sem nagrajena, sem bila ganjena. Potem sem pomislila, zakaj pravzaprav sem jaz tista, ki mi je bila nagrada dodeljena, saj je vendar v slovenskem prostoru toliko pedagoških delavcev, ki delajo s srcem in strokovno. In potem sem zbrala vse te občutke in misli in sem si sama pri sebi zaključila, da mogoče je pa to nagrada za en srčen in spoštljiv odnos, ki ga gojim do učencev, do zaposlenih staršev in vseh, ki vstopajo v našo šolo. In zato jaz tudi to nagrado pojmujem kot skupno nagrado.
V svojem nagovoru ste med drugim poudarili, da niste samo učitelj, ki živi svoje poslanstvo in ga razdaja drugim, ampak da ste tudi srcem usmerjevalec pedagoških procesov. Vaše vodilo pa je tako na pedagoški kot vodstveni poti, da sledite jasnim strokovnim ciljem. Kako vam to uspeva?
Tako kot pravi že Seneka, če ne vemo, kam plovemo, nam noben veter ne pomaga. In temu sledim, bom rekla, že od mojega začetnega dela v šoli. Jaz moram jasno vedeti, kaj je vizija, kaj so cilji. In potem to ni dovolj. Potrebno je sodelovati z učitelji in drugimi, ki lahko te cilje udejanjajo. Tudi ti moraš kot ravnatelj biti del tega celotnega procesa. In veliko je formalnih pogovorov, kjer načrtujemo, kjer evalviramo potem delo, ampak poleg tega so pomembni tudi taki neformalni odnosi z učenci, z učitelji, da jim daš podporo, da se pogovoriš z njimi tudi, ko pride kakšna težava, torej da vejo, da si ti del tega procesa.
Ravnateljica omenjene osnovne šole ste, kot ste mi povedali, že 31 let. O sebi pa pravite, da ste že od nekdaj vedeli, da boste učiteljica, že kot otrok ste radi poučevali prijatelje. Šolo razumete kot eno ključnih institucij za vzgajanje in za udejanjanje vrednot. Povejte čisto iskreno, je to v teh časih lahko ali težko delo?
Jaz bi rekla, da je težje kot nekoč. Ampak šola dobiva ene druge naloge, ki jih včasih ni imela. In zato se mi zdi, da šola mora točno, mislim, slediti, kaj pravzaprav učenci iz okolja, kaj jim manjka in potem šola tisto po svojih najboljših močeh kompenzirati. Naprimer, če smo na vzgojnem področju in gledamo neko medgeneracijsko sodelovanje. Šola je včasih imela na tem področju malo dela, ker so otroci živeli v razširjenih družinah, so se v bistvu teh odnosov naučili z življenjem. Danes pa, ko v glavnem živijo otroci skupaj starši, je potrebno pa tudi do starejših ljudi nekako sistematično razvijati ta odnos, kjer lahko vsi pridobijo starejši od otrok in obratno.
Ste edina ravnateljica osnovnih in glasbenih šol v Sloveniji, ki je letos prejela tudi priznanje za 30 letja ravnateljevanja. Ob jubilejih ga podeljuje Zveza prijateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije. Se je veliko spremenilo v vseh teh letih, torej od začetkov, ko ste prevzeli vodenje osnovne šole, pa do danes?
Ja, kar veliko se je spremenilo. Če pogledam, ko sem pri niti 30 letih postala ravnateljica in da bi takrat vedela vse, kaj, kakšno delo čaka ravnatelja v današnjem času, verjetno ne bi zakorakala v tako velike čevlje. Sicer sem že takrat vedela, da ne bo lahko, ker moja predhodnica, gospa Marija Bernetič, je res postavila divaški šoli take trdne in dobre temelje. Veliko se je spremenilo, več deležnikov vstopa v šolo, kot je včasih. Včasih smo imeli otroke in potem starše, ki so v glavnem spremljali, pa tudi seveda podpirali učence, ko je bilo potrebno. Danes je pa teh vse več in veliko je različne zakonodaje, ki nas tudi pesti in nam jemlje dragocen čas, da se s tem ukvarjamo s predpisi iz drugih različnih področjih, premalo pa se potem samo s tem, kar je bistveno, in to je pedagoški proces. Tukaj se je precej spremenilo.
Omenili ste mi, da vas čakajo danes, torej vašo šolo, prve govorilne ure v letošnjem letu. Ste si oddahnili, da se je šolsko leto letos začelo tako, kot se je, torej kot nekoč pred COVID-om?
Joj, to pa res. Ne samo oddahnili, prav srečni smo, da je temu tako. In jaz upam, da bomo tudi, torej mi odpiramo na stežaj vrata staršem, da pridejo na govorilne ure, tudi na druge oblike, ko jih vabimo, ker prepričana sem, da ta oseben stik, oseben odnos je najpomembnejši v komunikaciji. Res, da smo v preteklosti komunicirali preko zaslonov takih in drugačnih, ampak na komunikaciji, na kakovosti se pa to veliko zgubi. In jaz tudi izkoriščam ta dogodek današnji, da res prisrčno vabim starše, da se v popoldanskih govorilnih urah udeležite razgovorov z razredniki in tudi z drugimi učitelji in svetovalno službo.
Kar na vseh šolah, tako. Zagotovo naj poslušajo tudi starši. Pa morda še beseda ali dve o tem, kako vidite današnjo vlogo šole? Torej, ima več vlog, ne samo predajanje znanja.
Ja, res je. Učenci pridobivajo znanje na različnih področjih in danes je do informacij zelo lahko priti. Ampak šola mora biti pa tista, ki te informacije postavlja v nek sistem in z informacijami, ki jih imajo otroci, nadaljuje ta proces tako, da otroci razmišljajo, so kritični do informacij, ki jih dobijo, so ustvarjalni, torej prostor moramo razbremeniti balasta, ki se je v učnih načrtih močno nabral, zato da omogočimo, da imamo čas za tiste dejavnosti, kjer otroci lahko razvijajo svojo vedoželjnost, svojo individualnost. In zato se že veselim napovedi gospoda ministra, ki je rekel, da je to ena izmed prednostnih nalog, torej prečiščenje učnih načrtov, zato da bo več prostora za doseganje drugih pomembnih ciljev.
V koliko časa pa recimo se vam zdi, bi se to lahko zgodilo, če vsi danes zavihamo rokave?
Jaz mislim, da v enem letu, ampak tukaj je potrebno res poslušati praktike. Zadeva je zelo zanimiva kot na drugih področjih. Praksa veliko krat prehiteva teorijo in sistemske rešitve in imamo tako dobre učitelje, ki izvajajo zanimive načine pouka, da so otroci res navdušeni nad učenjem, ker navdušenje nad učenjem je tista najpomembnejša stvar, ki potem lahko pripelje do rezultatov. In še nekaj, navdušen učitelj lahko navdušuje otroke. Tako da jaz polagam tudi na srce učiteljem, da poskušajo čim bolj navdušiti otroke, da v šolo radi prihajajo in se učijo novega.
In ko sva že govorili o vlogah, omenili ste tudi učitelje, kakšna pa je današnja vloga učiteljev? Je njegova vloga močno spremenjena, če jo primerjamo iz vaših začetkov?
Ja, v začetku lahko rečem, da je bila temeljna vloga učiteljev kot posredovalca znanja. Danes pa seveda ostaja še posredovalec znanja, ampak v manjšem deležu. Mora biti organizator, navduševalec, motivator, tudi terapevt je malo težka beseda, ampak tudi svetovalec, ko imajo otroci težave. Zelo pomembno je, da se med učiteljem in učencem vzpostavi tak odnos zaupanja. In ko otrok zaupa učitelju in obratno, je potem sklenjen ta krog in lahko od tukaj se gradi naprej.
Še in še bi zagotovo lahko govorili o tem, kaj vse je potrebno spremeniti, kakšni zgledi naj bi bili učitelji. Morda za konec samo še to vprašanje, kaj pa otroci? So otroci drugačni, kot smo bili mi, pa pri tem dvigujem roko, ko smo hodili v osnovno šolo?
Včasih se sliši, da so otroci drugačni v smislu slabši v tem, da ne spoštujejo avtoritete, da so bolj nemogoči, več si upajo. Pak jaz vidim učence drugačne v tem smislu, da sledijo enostavno družbenim spremembam, ki so tukaj in zdaj. In ne moramo pričakovati samo, otroci so se spremenili, pa mi bomo ostali taki, kot smo bili, kot sem bila ravnateljica pred 30 leti ali pa učitelj pred 20. Mi moramo tudi v ta tok skupaj z njimi in pogovarjati in vzpostavljati en odnos sodelovanja. In tukaj mislim, da so potem kapacitete za nadaljnje delo in izboljšanje tudi šole in dobrega počutja otrok in vseh drugih, ki podpirajo otroke.
In kako pravi pregovor, edina stalnica v življenju so spremembe, drži?
O, to pa res. Pri meni pa je ena stalnica in to je, da sem povezana s šolo, tako rekoč skoraj od mojega zavedanja dalje.
Lepo, lep pogovor je bil tole. Hvala lepa za obisk v našem studiu in za konec še moja želja, da bi ostali svetov zgled pri opravljanju vašega poklica še naprej.
Hvala lepa za povabilo in želje.